Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 20-nji oktýabry hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüli bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Awganistanda uzak wagtlap ýa-da süýşürilen parlament saýlawlary başlandy. Sol bir wagtda ýurt boýunça saýlaw uçastyklarynda tehniki meselelerin we gazaplalygyň ýüze çykandygy barada maglumatlar owuşýar. Set berilişik başlanandan soň awganlar saýlaw uçastyklarynyň bir näçe sagat giýje galyp açylandygyny, set bericiler hasaby almak üçin tanawlaryň ýokdugyny we biometrik hasaby alyş listelerinde näçe hazlyklaryň ýüze çykandygyny aýdyp nägilelik bildirdiler. Bu aralykda ýurdun käbir sebitlerinde set berilişik Lysing yeni bir gün möhlet bilen uzoldulyandygy iglan edildi. Sol bir wagtda Owanystanyň käbir saýlaw uçastyklarynda gazaplalygyň ýüze çykandygy barada maglumatlar gowuşýar. Taliban jeňçileri hem saýlawlara hüjüm etjekdigini aýdyp, täze duýdurşy aýratdylar. Owanystanda parlament saýlawlarynda ses bermek üçin 9 million adam hasaba durdy. Rus prezidenti Vladimir Putin özünün özbek kardeşi Şavkat Mirziyoyev bilen Özbekistanın Gunwatar Novaya sewitinde bina edilmeli atom elektrik stansiyasının quruluşuna badırga verdiler. Moskva dehkanın quruluşunun 11 milyard dollara barabar boljakdygyny aýdýar. Putin Mirziyoyev bilen geçiren gepleşiklerinin dowamında dehkanın Özbekistanda täze sanaat pudugyny döretjekdigini aýtdy. Şeýledi Putin 2.4 megawatt kuwatly 2 reaktor Özbekistany we Merkezi Aziýa beýlik döwletlerini arzan we arasy elektrik togy bilen üpçünedir. Bu diňe bir Özbekistanyň däl, ese tutuş Merkezi Aziýa regionynyň elektrik durnuklulygyny üpçünedir diýip bellädi. Bu Özbekistandaky umumal Merkezi Aziýa regionundaky bu hili ilkinji atom elektrik stansiýasy bolar. Öz gezeginde Sowet döwri Kazakstanyň Demirazyk gündogrundaky Semipalatinsk ýadro tinyk poligonundaky netijeler we 1986-njy ýylda Ukrainanyň Chernobyl atom stansiýasynda dören helakçylykly ýagdaýlar Merkezi Aziýanyň atom stansiýalaryna bolan garaýşyna öz täsirlerini ýetiripdi. Kırgızstanın uzork prezidenti Almazbek Atambayevin yaranlarının biri İkramcan İlmiyanov korrupsiyada gaýwany ayıplanıp gözlenýän adamların tanıwyna goşuldy. Kırgızstanın Milli Hopsuzluk Boyunçı Devlet Komitetinin beren maglumatyna görä, prezidentin uzork maslahatçysy ve prezident divanının başlygynyň ornbasary bolan İlmiyanov iýun aýynda ýurdy terk edipdir. Onuň häzir nire dediği nä belli bolmagyna galýar. Atambayev geçen ýylyň noýabrynda häkimetden gidipdi. Sondan bäri onuň we häzirki prezident Saranboy Jeýinbekowyň arasyndaky gatnaşyklar dartgynny bolmagyna galýar. Ozolki premier-minister Jeýinbekow häkimet başyna geçenden soň Atambayevin ýakyn ýaranlarynyň ikisi, ýagny ozolki premier-ministerler Sapar Isakow we Jantoro Satylbaldyýew iýun aýynda korrupsiýa aýplamalarynda tutuk edilipdiler. Aprelde Jeýinbekow Atambayevin ýaranlarynyň ensemesini Sultanda baş prokuror Indira Jaldubaýewany we Milli Hopsuzlyk Komitetiniň başlygy Abdil Sigizbaýewi wezipelerinden boşadypdy. Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrow goňşy Ingusistanda iki regionyň arasynda baglaşylan ýer ilalasygyna garşy protest geçirýänlere ýene haýwadatyp çykyş etdi. Ingusistanyň paýtagty Magasda protestler dowam edýän pursatda Kadyrowyň birlikleri döwletiň eýçiligindäki telewizioňda görküzildi. Serhediň bir tarapynda Çeçen, beýlik tarapynda hem Ingus halkynyň topraklary ýerleşýär. Egerde olar hakyky er kişi bolsalar, goý protestlerini şu ýerde gurnasynlar diýip Kreml tarapından goldanylan Kadyrow çykyş etdi. Ol sözünü dowam etdirip, bulara yol wasylygy diýenler, gelinde şu topraklar hem bizinki diýmegi milt edip görüň. Bakaly, siz şu ýerden diýri çykýanyňyzmy ýa ýok? Diýip haýwadatdy. Ingusların aglawysy ýer ilalasygynyň Çeçenistanyň bähwitleriniň gözüňinde tutulup düzülendigini aýdýarlar. Saud Arabistanı özünün İstanbul'daki konsulhanasında yitirim bolan jurnalist Jamal Khashoggi'nin ölündüğünü aydıp, onun gazaplı yakalaşık neticesinde helak bolonduğunu öne sürdü. Habar teristelerinde resmilere salgılanıp, jurnalistin ölümü bilen bağlılıkta padişalığın düyüplü kıynanç bildiriyendiği aydıldı. Khashoggi 2. oktyabrda özünün durmuş toyu üçin käbir dokumentleri almağı konsulhana gireninden soň hiç görünmendi. Saud derňewçilerinin deslapky maglumatyna görä, Khashoggi bilen Istanbul konsulhanasynyň işgärleriniň arasında dava ýüze çykyp, soňy bilende onuň ölümine getiren ýakalaşyk döräpdir. Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esas temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Döwlet dukanlarynda 12 gün bäri satylmaýar, dollar gaýtadan gymmatlaýar. Döwlet mediasyna garlyk arasyzlygyny wagt etmek tapşyryldy. Iratyň oňsugy yaramazlygyna galdy. Atly makalalar boldy. Ýurdun çar künjüginde hojalyklara suw, tok we gaz hasaplaýjy enjamlary oturtmak işleri batlanýar. Türkmen wasyda täze zawod açyldy. Bu çara ýene müňlerçe adam çekildi, ýollar ýapyldy we büdjet hasabyny okuwa giren studentler umumy ýaşaýyş çaýyndan çykarylýar. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny ýykmanda it pisikler arasylanýar. Resmiler bu çäherleriň görkezme esaslanyp görülýändigini tasdiklaýar. Ak öý Berdimuhammedowyň kitaplary türkmenler Täjikistany näme getirdi? Döwlet dukanlarynda 12 gün bäri satylmaýar, dollar gaýtadan gymmatlaýar atly gepleşikler çekýär. Lewapda okuwçylar mektebe däldi paxta meydanlaryna gatnaýar, hojalyk işleri bilen meşgullanýar. Büdjetiň hasabyny okuwa giren studentler umumy ýaşaýyş çaýyndan çykarylýar. Atly makalalarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Türkmenistan'da adyk nowatlarynda barha köp nägileliklere esidilýär. Boğma gujugy, Aşgabatda öýsüz it pisikler awlanýar. Türkmen görnüşleri 41-nji hepde. Biziň adymyzdan däl 7-nji gepleşik. Türkmen peristesi Leyliniň ýeketäk arzuwy. Atly wideomyz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökpötes çakın makalalarımızın başını Türkiye'daki dokumentsiz Türkmen migrant çağırları nem etmeli. Boğma gücüyü, Aşgabatda Sergizdan itleri tutmak çaresi devam ettirilir. Yurdun çar küncüğünde hocalıkları su, tok ve gaz hasaplayıcı enzamları oturtmak işleri batlanyar, atlı makalalarımız çekiyar. Gazirli dinleyiciler sizi hem Azatlyk radyosunun gozoyan temalarını koşulup öz tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyarız. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Radionyň redaksiýasyna Aşgabatdan gowşan 2 video ýazgyda paýtagtda öýsüz itleri tutmak boýunça amala aşyrylan çäherleriň geçirilişi görkezilýär. Bu videonyň mazmuny we munyň bilen baglanykdaky ýagdaýlaryň jekme-jekleri bilen Güzel Hudaýberdiýewa tanystyrýar.
16-njy oktýabrda redaksiýa gowşan videolaryň birisi oktýabryň başynda Aşgabatyň köçeleriniň birinde düşürildi. Onda gyzgylt renkli ýörite awtolugyň içine salynan itleriň ses edişi eşidilýär. Ekinji video sentýabryň başynda Aşgabatyň köp katly ýaşaýyş çaýlarynyň birinde düşürilipdir. Yerli ýaşaýjylar ýörite idaralarynyň işgärleriniň gözügi tutup ekidişini we bu ýagdaýa tötänen şaýat bolan adamlaryň nägileligini ýadga alypdyr. Videoda gujugy tiýim bilen boğup süýräp jaýyň ýokarky gatından aşak ekidýärler we soňunda ýörite awtolugyň içine zyňýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň we haýwanlary goraýjy aktivistleriň aýtmagyna görä Türkmenistanda öýsüz it pişikleri tutmak işi köplenç zorlukly geçer. Itleriň köpçüligiň öňünde taýaklanýan, demir bilen urulýan we siň bilen boğulýan halatlary terekdel. Itleri tutmak işi munyň üçin döredilen ýörite daranyň şeýlede öý hojalyk edaralarynyň işgärleri tarapyndan berjaý edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň it pişikleri köçeden ýygnamak işlere gatnaşýan öý hojalyk edaratynyň işgärleri ýerine talgylanyp 16-njy oktýabrda habar bermene görä şuňlar öýsüz itleri ýygnamak goýunça çäreler şäher häkimetleriniň Aşgabatda 1-nji we 10-njy noýabr aralygynda geçiriljek agyr atletika goýunça dünýä çempionatyna görýän taýýarlyklary bilen bagly. Менің өзім дүйін азатлық етравының көчі түбіржісі білен сөхөттеш олдым. Оны ембейліклер білен бір қатарды етравымызы дүния чемпионаты үшін арасаламаға ұрадып тұрлар. Ол күнді бір пішік тұтып кетірмі көнші норма варады күрінверді. Бәді итейем қалмады дейіне алы. Юзі өрсен ештен қовярлар деп азатлығын қабарчысы 16 октябрді қабар берді. Мұнын өң тұмыс айларында шығатты жемағыт құжылығы құлықлардың ешәрлерінден хер айда тапсырылмалы итпішіклерін саны дегішілі юриті планың бардығы қабар берліпті. Шонда Азатлық радиосының хабарчылары білен сөхбетті шолын өй құжылығы идаралырын ешәрлері өзлерінден талап еділен планы берзай етмедік яғдайында жереме сезі бар болянлығыны өй өзлеріне ештен қоғылма қайбытының атылянлығына айдыпті. Мұнын өң ашығатты өйсіз итпішіклері тұтмақ ойынша чәрелер августың аяғында өй сентябрің башында хасия айбаңланыпті. Шонда юрдың пайтақсында өй регионларды Юрта Мулхазар халкара авторалисыны кечирмек үчүн көрүлөн улу тутумлу таярлыктарга кабат келипти. Азаттык радиосунун Ашхабаттагы чечмелердин сөзлөрүнө көрө, жашаш чайда тутулган күчүгүн зорлук менен экидилишин көрсөткөн видео жазгыдагы вака 11 сентябрда башланган Мулхазар авторалисынын өңү тирасында болду. Азаттык радиосунун Түркмөнстандагы хабарчыларынын ва хайвандары орозу жерли активисттердин ийгидерлик хабар берген маалыматтары менен бирликте Ашхабатта итпишиктердин тутулмагы пайтақтың хекиметлері хем тасдиқладылар ва муңа юқордан тапшырығын бардығын мәлім еттілер. Жемағыт хожалығы мүдірлігінің дүзіміндегі арасалайш ва абаданлаштырыш бірлешігінің мүдірінің яш ежаларын 2018 жылын 28 августында ядан арыс шикаятына 5 сентябрді верен ресми жоғавы яқын өнлерді Азатлық радиосына ел етерлі болды. Бірлешігін башлығының өзіпесіні вақтылайын еріне етірді де язлы бұңғолы білен чавелден ресми хатта Ашхабады Манда итпишиклерден арасаламак чаралардын Түркмөнстандын министрлер кабинетинин башлыгынын орун басарынын буйругу эсасында жерине кетирилгенлиги хабар берилер. Түркмөнстанда өйсүз хайвандар бабатында жылдар бою кечирилген расмий чараларда рехимсиздиги жол берилгенлиги итлерин ва пишиклерин көпчүлүгүн ичинде шол санды чагылардын көзүнүн өңүндө зорлук менен тутулганлыгы ва өлтүрүлгенлиги барада карарсыз хабар берер чечмелери ва активисттер ийгидерлик хабар берерке хакимиятлар ва дөөлөт хабар берер сериштелери бу меселени дүптен агзамыярлар. Түркмен ресмилери бу проблема боюнча комментарий бермектен хем сакланыяр.
Азаттык радиосунун Түркмөнстан баарындагы эң соңку ве таазе маалыматтарын коопсуз жагдайда өз мобил телефонуңузда окумак истеяңызбы? Уну Азаттыктын Telegram социал улумуна сахипасына жазылыңыз. Бизди көздөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып таптылырсыңыз. Биз менен Telegram аркылуу жаңы кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин гизлин сакланжактыгына кепилдик жасайбыз.
Qadirli dinleyiciler, hepdeniň jemine Aşgabat ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik etasynda dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň gazak terhidiniň ýakyn sebitlerinde howpsuzlyk işgärleriniň uluglary saklap, hatda ýolugçylaryň jüwlerini döktürip, gaçakçylyk, kontrabanda ýollary bilen getirilen temmäki önümlerini gözleýändikleri habar berilýär. Bu ýagdaýlary gözle şaýat bolun. Wesili tejribeleri başdan geçiren inçimi ýaşyjy bilen söhbetdeş bolan Aman Murat Bugaýew Tehra Gulamnaba seyli gurrun verdi.
Amanrada şu günler Türkmenistan'da velayetlerin arasında barlı gözökçülükünün kodlarında bir velayetten beylik velayete sapar ediyen rayetlerin şahsi temmek önümlerinin çilimnin barlanyandığı barada mağlumatlar gelip koşuyar. Sizin yakınına Balkan velayetine sapar ettiniz. Sizde bu barada haysızdır bir mağlumat var mı?
Şeyle mağlumatlar menne neyse deyhen bar, oradan bine bir yorosuların yanına ki çilim barlanman eyhen nas var mı ya, olmasa beylik devletlerden getirilen, o kadağın edilen ispirtli işçiler var mı, yine kaçak yorulu getirilen, ispirtli işçiler var mı, yine gayrılar var mı, bunu berkten berk barlayalar, oradan şu yol ayetlerin ağrı çağına ki, Talitya'nın koça yol hareketine, gülülsülü edilen kulluğunun fortlarını, bir iş ama Manas'ın diye şeyde hem velayetlerin kâvirinin beylik yurtlarının serhedine koru yerdeki gümrük kulluğu hem de politi işyerleri birlikte varlayanlar. Yani ki politiyanın postlarına da dronlarına dine politi işyerlerde eğitim çenler şu yerde prokuraturanın ya da olması politiyanın sülçüsü yine gayrılar durup öldürüm adımlara katı gödük vavun bağırıyanlar. Adımların yüzüne telli bağırlayanlar.
Ama Anra'da eğer barlanan adamlardan, rahatlardan, çilim ya da temmek önümleri çıksa ne hil çare görülüyor?
Bir çare yerlerde şu yolunçulardan ya da olmasa şu yolunçuluğun minip bariyan avtroğunun hayhem olduğu bir yerinden çilim ölüm basarı yurtluğu önlerle yokorfor temmekten önlerle çilim oldu. Ya olmasa hatta bir katımlı lafım oldu şu adamlara. Yedi cenayetçi yok mu nefer ediliye hem de cenayet işinin resmileştirilecek bir özlerinin minik bariyan uluğundan düşürülüp anlık kalınıp İngoloydaki etrafın politi ölümüne ya da olmalı prokuraturasına uğradılacak. Onu şu yerde karşısında cenayet işi açılarından sonra onu verilip verilip mezeli ya da suç edilense karışıp karışmadığı şu da aktar aydılıyor.
Amanra'da yolculukçuların ehlisi bağırlanıyor. Şöyle de şu bağırlık işleri ne açı vaxta nər davam edər?
Bağırlar işler umumən bir küçül bundan oluyor, oylu duyuyor, sonku da burada yurtta uğun ıtçılığıydı, içilim ıtçılığı ile bağırlıkta sonku İbrahim doğamında hasım güçlendi, onu bellemedi. Ersol, ehli avtolon seri işte bağırlarını öldürülen o kanırdan eliyen evvel sürücü olurluğun köp böyle katına duyurun, mutlu sararak signal verip elini kaldırıyor. Politi işlerim onun yanına durun, prokuraturanın politiyanın gelini bu ölümün işlerlerin başat yerine ilgandırıyanın. Hatta altın olsaklar okurun. Yani eğer kanlı stava ederseler olin yol olsunlar ya da masinin fırcısı onunla. Bir şey yürüyte son oradan tenim verilen itlerim sonra katmış ya. İtlerim sonra gerek bulundu. Masinin salonunun içine koyuverip ya da bagajına koyuverip şu yerlerim. İtlerim konuların bile bağırlayanlar.
Ama burada şu avtoloğdaki yol uçların ya da avtoloğ sürücüsünün cüsünün bir şahsi çilimi olsa yani öz çeken çilimi olsa haysıdır bir çare görülüyor mu?
Türkmenistan'ın devlet tarafından getirilen temmeki ölümüne değişiklik olmaz. Onunla yekeze dene çilim suyuyla protokol yapıp resmileştirip biliyorlar. Matva avatında da şeyle.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web sitesine Sayfon 3 proxy uygulama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilirsiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen sayıtları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmayı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda iberler. Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'dan gelen küçücük perişte gözleri vatılı Serdar ve Leyli Moskva'nın Muslim Magomayev adındaki Krokus City Hall konsertler dağılında aydım aydıp münlörce adamın kalıbını eğilemek başardı. Bu 8 yaşlı Leyli'nin ulu sahnağa çıkıp eyyem 20. gezek çıkış etmek oldu. Leyli'nin bu dünyada bari yok iki tane arzuvu var. Leyli var 3 yaşından beri bir sahnada bildi Rus estrada yıldızı Diana Gurtskaya'yı bilen durup aydım aydmağı hüvvet edipti. Onun bu arzuvu hasıl oldu. Türkmen kızı Leyli, Diana Gurtskaya bilen birlikte her yıl geçirilen Ak Hata adlı halkara hayır sahabat festivalini açtı. Diana Gurtskaya Türkmen kızı Leyli varada söylediydi.
Я очень рада, что я познакомилась с потрясающей девочкой, с моей юной подружкой с Лейлой.
Мен аджайып кызыгат, аджайып яш жорам Лейли билен таныш болгондугума катышат. Унун улу келечеги бар. Мен өз рухумун, калбымын бир бөлөгүн ушу кызыгада соот берип билендигим үчүн катып бегенем. Мен Түркмөнстанды дийсем сөйөм. Мен бу юрда яна барарын деп умид эдем. Көп сау болуң.
Спасибо вам большое.
Tertip boyunca eyyam 9. Ak Hata Halkarı Hayır Sahavit Festivali 15. Oktyabrda Moskva'da geçirildi. Bu festivalin etatı maqsatları sulordur. Yani mümkinçilikleri çaklı çağılarda özgüçlerini ınamını arttırmak, seylede beylik çağılardan hiç kili tapavudunun yokluğunu öz özlerine subut etmektir. Festivalin geçirilen senesinin hem öz manı mazmunu var. Tevabı 1969 yılda Körlörün Halkara Federasyası 15. Oktyabrı Halkara Ak Hasa Günü deyip ıglan edipti. Ak Hasa gözleri görmeyenlerin simvalı hasaplanyar. Türkmenistanlı zihinli çağılar Ak Hasa Halkara Hayır Saha Festivalinde her yıl çıkış ediyerler. Geçen yıl Türkmenistanlı Muhammed Urazov vekilçilik etti.
Mele hoş, mele hoş, yetirmesin yele hoş. Gana da çar arzular mey hey hey hey. Senin bilen mele hoş hey hey hey. Gana da çar arzular mey hey hey hey. Senin bilen mele hoş. Çapatma çap, çapatma çap, çapatma çapatma çapatma çap. Çapatma çap, çapatma çap, çapatma çapatma çapatma çap. Qar gözlü gülümü, vah gülümü gülümü.
Azatlık Radyosu öz edeginde Yeğme Cengmeçilik Birleşiginin direktörü Gülü Çörüklüyeva'dan Muhammed'in hazırki ıqbali bilen qızıqlandı.
Ol сейчас в 9-м классе учится.
Ol hazır 9-njy sınıfda oqýar. Ol biziň şäherimizde öz bolşly bir ýyldyzjak. Sebäbi her bir çärede konserti onuň aýdymlary ýaňlanýar. Onu diňe bir mümkinçilikleri çäkli adamlaryň guramalary tarapyndan gurnalýan konsertleri däl. Eýte beýleki döredijilik çärelerini hem çağıryarlar. Ol gaty şowly çykyş edýär.
Куда его приглашают с большим успехом, и он даёт концерт.
Festivalin sahnasında mümkinçilikleri çäkli çağılar bilen birlikte Rusiyanın belli estrada yıldızları hem çıkış ettiler. Onların arasında Alsu, Vika Tsiganova, Denis Maydanov, Diana Gurtskaya, Andrei Kovalyov dağı hem bardı. Türkmen Qyzjagady Leyli Festivalin öz boluşly bezegine öwrüldi. Yıldızların köpüsü Leyli bilen turata düştüler, degiştiler ve aydım aittiler.
Смотри, а еще такая есть песня. Нет, нет, дай ручку мне, ну что ты? Вот смотри, смотри. Есть такая песня еще, смотри. Лей, лей, да-да.
Ты посмотри, будет до тепер. Ты добрый сын, да царист. Мир, который нужен мне.
Отлично.
Leyli Azatlyk Radiosynyň özüniň ikinji itaaty arzuwy barada hem gurrun berdi. Ol egerde Hudaý oňa görmek mümkinçiligini gaýtaryp berse, onda uly sagalyny gurnap, oňa ähli kişini çagyrjakdygyny aýtdy.
Näme gatdyr arzuwy etjek? Ol meni okandy näme diýen şonu aýtyp beren?
Hala jaňda jaňdan gözüm açyp bersin.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radyosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkada agatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy hepdeniň jemini Uwan gündeligi bilen dowam etdirýäris. Uwanystanyň türkmen serhidine goloy Gunduz welaýatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygyna galýar. Yerli habarçymyzyň berýän maglumatyna görä, jeňçiler welaýatyň owgalarynyň aglabysyny illerini geçiripdirler. Bu ýagdaýlaryň jekme-jeklere barada Kabulda habarçymyz Samerdan Gulmurady maglumat berýär.
Demirgazyk Awganystanyň Gunduz welaýatynyň Kalaýdal atly etrabynyň 4 obasy Erbeki atly yerli ýaragallaryň ýeçiliginde galýardy. 4 obany hem jeňçiler basyp aldy. Kalaýdal etrabi dowlugyna jeňçileriň ýeçiligine geçdi. Awgan türkmenleriniň legendar komandiri Muhammed Nebi Güýçli öz ýaragallary bilen Taliban hüjümçileriniň gabawynda galýar. Awgan güýçleri onuň kömegine ýetişmändir. Uruşda komandiri Nebi Güýçlinin 4 ýaragallysy halak bolupdyr. Kunduz vilayatının vilayet kengeşinin ağzası deputat Seyit Esedullah Sadat'ın Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Taliban hücumçileri bilen komandirine ve güçlüğünün yaralılarının arasında akşam taraftan uruş var. Komandirine ve güçlüğünün harbi bazasını cengçiler çar taraftan kabab alıptır. Komandirine ve güçlü için Avanistan'ın korunmak ministerliğinden ve içeri işler ministerliğinden harbi kömek soruduk. Olar hava arkalı yardım yetirip bilmeyeceklerini aytti. Kuryer arkalı kömek yolunduğunu bildirdi. Yönü kuryer arkalı hem komandirine ve güçlü henüz kolduğu verilmedi deyip deputat Seyit Esedullah Sadat aydiyar.
Komandanımızın amley tacini buldu. Amley tacini de komandanımın tör şehit buldu.
Bundan bir hepte öngem cengçiler Avanistan'ın serhatçı güçlerinin ençeme harbi postlarını Kalaydal etrafında basıp alıptı. Avan serhatçı güçlerinin bir neçesi Amıderya arkalı Tacikistan'a kaçıp geçipti. Deputatın aydışıça bu gecede komandirine ve güçlüğünün harbi bazasının daş tuvarında cengçiler öz kabuğunu devam ettiriptir. Komandirine ve güçlüğünün harbi merkezine Talibanlar dört taraftan hücum ediptir. Cengçilerin hücumunun önünü almakı komandirine ve güçlü bugün akşam başarıptır. Komandirin yaralılarının ölen yiten hem bolmandır. Harbi kömek yetişse komandir Muhammed Nebi Güçlü cengçilerin kabuğundan çıkıp bilir. Eğer harbi yardım yetişmese onda komandir Muhammed Nebi Güçlü'nün yaralılarının kaçarına yer yok deyip deputat Seyit Esedullah Sadat havatirlenme bildirdi.
Azam geceden bugün akşam 60 neferler masrada kalın. Üstüne 4 yola tahacimi taarruz ettiler muhalifinler.
Kalaydal etrafının Kuluktepe, Bağırköl, Bağatçı, Hıştepe adlı obalarını Talibanlar basıp alıp bilmendi. Emma deputat Seyit Esedullah Sadat'ın aydışına karanda obaların hemmesi cengçilerin eline geçiptir. Talibanlara böyleki vilayetlerden hem kömek geliptir. Yağdayın has ağırdığını deputat Seyit Esedullah Sadat aytti. Şunun için özlerinin ses çıkarındıklarını deputat malum etti.
Vayetler ziyan görüyor dedi bu kumandanın karargası bir taraf çöl etekte.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin en hukuksuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar girdin. Siz aktivasiya açır sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi girdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görkezmen kim bilersiniz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülüğü ile hem peydalan tilyarsınız. Dünyanın en önde varıcı yürüyte kullukları kenikten Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçiniz hali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma Messenger'ı işlet düzenler, devamlı tazelenen protokollarım ve kodların kümörü bilen bu çakendirmelerden soğuk geçinmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkünçülük uzumunda tutulundur. Kutusu tüvertli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çakındırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram Messenger'ını petiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortan'da yürüyte Azatlık Radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler şunun bilen hepdenin jemi gepleşigimizi jemleyeriz. Onu Azatlık Radyosu'nun Pragadaki stüdyosundan men Merdan Tarif alıp bardım. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.
Bağlar gül açtı, bahar yaz geldi, kuşlar sayraştı, ördek av geldi, karaşan sana akça kettirim, gelsin salama, geçti küptirim. Sen bidev dünya aydımlan başı yaya da kanatan gelsin ülkeme ülkem bay benim aydım makama akça kiptiri yayana erkana